Odradí chladné počasí a rozbouřené moře uprchlíky od dalších cest do Evropy, nezůstanou pak nová detenční zařízení prázdná. A proč vlastně většina uprchlíků do Česka nechce? Bude jich po přijetí přísnější novely azylového zákona, o které by už tenhle týden mohli hlasovat senátoři, ještě míň? A jakou pozici budou hájit čeští politici na aktuálním summitu o migraci, který se koná tento týden ve Valletě? To budou otázky dnešního Interview Plus s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý poslech přeje Markéta Bidermanová.
Interview Plus.
Podle aktuální zprávy z agentur schválila česká vláda mandát pro blížící se maltský summit Evropské unie k migraci. A priority naší vlády je ochrana vnějších hranic a taky dohoda s Afrikou a Tureckem. O čem to podle vás svědčí, tyto priority?
Tak svědčí to o tom, že česká vláda nemění tedy svůj postoj k tomu, jak se postavit k té migrační situaci v rámci Evropy. Já samozřejmě chápu nebo rozumím těm prioritám, tedy je potřeba zlepšit ochranu hranic, ale to neznamená, že ty hranice by měly být pro uprchlíky nepropustné. A zároveň spolupráce s Tureckem je něco, co je také velmi důležité, co se týče Afriky. Tam samozřejmě záleží, s kým chce spolupracovat Česká republika, potažmo Evropa, ale zároveň tam postrádám trochu tedy ta řešení dovnitř. To, jakým způsobem tedy postupovat a co přináší Česká republika, kromě toho, že tedy odmítá kvóty, tak co je tedy to, co s čím přicházíme.
To řešení dovnitř to zaštiťuje zejména ministerstvo vnitra. Jak byste charakterizovala současnou spolupráci vašeho sdružení s ministerstvem vnitra?
Tak myslím si, že od minulého roku se spolupráce obecně ministerstva vnitra, nevládního sektoru nebo neziskových organizací, které pracují v oblasti migrace, dlouhodobě poměrně zhoršila. My teď tedy doufám, že se zase situace trochu otáčí a že vykročíme tedy k nějaké lepší spolupráci i proto, aby lidé, kteří sem budou přicházet, dostali služby takové, které povedou právě k té fungující integraci, a proto je, myslím, potřeba, aby i stát, i neziskový sektor a další důležití hráči v oblasti migrace a integrace spolu spolupracovali, aby se vše povedlo.
Vy jste poměrně důležitý hráč z prací s uprchlíky, mají předchůdci vašeho sdružení zkušenosti už z dob války v Jugoslávii, to je skoro čtvrt století praxe. Poskytujete tedy nějaké rady, konzultace ministerstvu vnitra, nebo o ně nestojí aktuálně?
Myslím si, že aktuálně o ně spíše nestojí, ale spolupracujeme s úřadem vlády, spolupracujeme s ministerstvem zahraničních věcí, ale také například s ministerstvem průmyslu a obchodu, s hospodářskou komorou a bavíme se i s dalšími ekonomickými subjekty, podnikateli o tom, jak zaměstnávat, jaká pracovní místa a podobně by bylo dobré, to, co by bylo dobré udělat, abychom byli připraveni.
Vy tušíte, proč ta spolupráce mezi vámi a ministerstvem vnitra příliš nefunguje?
Tak je to mimo jiné proto, že kritizujeme způsob, jakým ministerstvo vnitra postupuje v té současné situaci. Domníváme se, že to zajišťování žadatelů o azyl, respektive lidí, kteří přicházejí z Maďarska, není ani ekonomické, ani lidskoprávní a že to nepřináší nic pozitivního. A je tam spousta dalších věcí, kde se zjevně neshodneme, ale myslím si, že to neznamená, že když máme rozdílné názory, že nemůžeme o nich diskutovat věcně a že nemůžeme spolupracovat v věcech, kde prostě ty názory jsou stejné nebo které směřují k podle nás dobrým výsledkům.
Říkáte, že se situace trochu otáčí, takže na obzoru je nějaká schůzka.
Myslím si, že tomu trochu pomohlo vlastně setkání, které zprostředkovali senátoři v minulém týdnu na půdě Senátu, kde jsme se setkali jak se zástupci ministerstva vnitra, ministerstva práce, sociálních věcí a školství a panem ministrem pro lidská práva. A myslím si, že tam trochu dochází k většímu porozumění, že náš cíl je stejný, tedy zajistit, aby lidé, kteří sem přicházejí, byli integrováni a aby to českou společnost posílilo, naopak, aby prostě nedošlo k nějakým konfliktům a problémům.
Posloucháte Interview Plus s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci. Paní Faltová, za pár týdnů přijde zima a budou podle vás uprchlíci do Evropy proudit stejným tempem jako doteď, nebo jich kvůli počasí a podmínkách na moři ubude?
Tak v minulých letech to vždy bylo tak, že právě v těch zimních měsících se situace trochu uklidní, právě protože ty cesty jsou prostě tak nebezpečné, že ti lidé buď bohužel nepřežijí, anebo se tedy do toho rizika nevydávají. Uvidíme, jestli se tak stane i letos, protože na druhou stranu ta situace v Sýrii se nějak nemění, to znamená, že ten tlak lidí, kteří odcházejí ze Sýrie, potom se dále zvyšuje a je možné, že ten pokles nebude takový. Ale já upřímně doufám, že bude, protože jinak se opravdu budeme dívat na lidi, kteří umírají tou cestou v daleko větším počtu než dosud.
Takže se dá čekat, že minimálně přes zimu se třeba česká detenční zařízení, která jež kapacita donedávna ještě nepostačovala, třeba úplně vyprázdní?
Tak česká detenční zařízení se vyprazňují již teďko. Vlastně ta poslední statistika z víkendu ukazuje, že například v Bělé Jezové 63 lidí oproti vlastně 700, kteří tam byli v květnu, červnu. Stejně tak ve Vyšní Lhotách 91 lidí, v Drahonicích 147 lidí. Takže tam se ukazuje to, že prostě ten migrační proud nejde přes Českou republiku, že se ti lidé uprchlíci té cestě přes nás vyhýbají. Takže asi tam spíš bude otázkou, jakým způsobem bude postupovat nebo pokračovat dál politika Rakouska a Německa. Pokud se tam něco výrazně změní, například by došlo k většímu uzavření hranic, tak je pravděpodobnější, že prostě ti migranti budou dále směřovat do České republiky, případně přes ní transitovat ve větším počtu.
Takové zprávy zatím nemáme, nicméně právě teď ještě vzniká další rezervní areál v Balkové v Plzeňském kraji. Bude Balková tady vůbec potřeba? Nejsou to zbytečné peníze?
Já doufám, že nebude v Balkové, kdysi detence už byla. Musím říct, že ty podmínky, které byly v Balkové tehdy, byly podle mého názoru nevyhovující. A byl to jeden z důvodů, proč byla Balková uzavřena také. Takže bych byla nerada, kdyby se otvírala další detence a doufejme, že to potřeba nebude. Já také pevně doufám, že se změní praxe české vlády a Českého ministerstva vnitra a nebude tedy zajišťovat vlastně en bloc všechny lidi, kteří transitují.
Mm-hmm. Vy, nebo konkrétně vaše Sdružení pro integraci a migraci, máte jaký přístup do těchto detenčních zařízení, abyste poskytovali pomoc, poskytovali poradenství?
My do nich nedojíždíme, dojížděli jsme do nich v minulosti, pak jsme neměli finanční prostředky a vlastně dlouhodobě tam bylo poměrně málo lidí, takže tam jezdí organizace pro pomoc uprchlíkům. Ta situace vlastně z prostředky právě na to, aby byla poskytována právní pomoc v těch zařízeních, byla poměrně dramatická od konce června. Nyní došlo k nějakým rozhovorům právě s ministerstvem vnitra, kde byl přítomen i zástupci veřejné ochránkyně práv. A jednak tedy se našly nějaké finanční zdroje a jednak se poměrně výrazně zlepšilo právě ta komunikace se správou uprchlických zařízení s ministerstvem vnitra, takže ten přístup podle těch zpráv, které od OPUT momentálně mám, je mnohem lepší a ta situace se výrazně zlepšila. Nicméně ten samotný problém tedy může se znovu objevit, protože to financování například té právní pomoci není nějak stabilizováno.
Říká Magda Faltová v Interview Plus. Už tenhle týden by mohli senátoři hlasovat o novele zákona o azylu. Ten má být výrazně přísnější než teď a hlavní změna je taková, že cizinci, kteří by byli odsouzeni k vězení, by v Česku automaticky nebo téměř automaticky přišli o právo k pobytu. Doteď se přihlíželo třeba k dopadu do života rodiny. Znamená to, paní Faltová, že třeba i kvůli nějakému, dejme tomu, zavinění dopravní nehody by byl azylant automaticky vyhoštěn?
Ono se toto ustanovení konkrétně netýká lidí, kteří tady mají mezinárodní ochranu, nebo oni žádají, tam prostě to není možné, ale lidi, kteří jsou v jiném režimu cizineckém a mají například trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt. A my jsme toto výrazně kritizovali, protože se domníváme, že že to je jednak tedy v rozporu s úmluvou o lidských právech a zároveň s některými evropskými směrnicemi. A také si myslím, my si myslíme, že to není opatření, které by bylo ve prospěch české společnosti, protože mnohdy se opravdu může jednat o lidi, kteří provedou něco z mladické nerozvážnosti. Měli jsme třeba takového klienta, který ve svých 18 letech si pořídil nové auto, napil se s kamarády a jeli jim ho ukázat, jeli okolo bloku a naboural do plotu a nezpůsobil vlastně žádnou jinou než tu majetkovou škodu, kterou uhradil, ale přesto byl odsouzen pro trestný čin a ten pobyt mu nebyl nakonec zrušen, že je tady celá jeho rodina a právě se tam přihlíželo k té přiměřenosti. Což by
takže nyní by byl patrně vyhoštěn.
V tuto chvíli, nyní by to bylo tak, že by byl vyhoštěn a je to člověk, který tady vystudoval, který pravděpodobně již nic takového nespáchá a myslím si, že je v pořádku, že byl odsouzen, že se dozvěděl, že udělal chybu, ale není fér ho vlastně trestat dvakrát.
Další změna té novely azylového zákona. Senátor Václav Láska navrhoval zkrátit základní lhůtu na vyřízení žádosti o azyl ze 6 měsíců na půlku. To neprošlo. Podle vás lze vyřídit žádost za 3 měsíce?
Ano, je to vlastně lhůta, která je v tuto chvíli v zákoně o azylu nastavena. Ministerstvo vnitra ji tedy nedodržuje a většinou tedy prodlužuje to řízení.
A co způsobuje ty průtahy? Proč je to tak komplikované?
Já se domnívám, že v mnoha případech to prostě tak komplikované není. A může to být tím, že tedy je nedostatek úředníků anebo nekvalitně pracují, ale myslím si, že není strategické prostě to řízení prodlužovat, protože čím je to řízení kratší, tím potom ti lidé stráví méně času v těch uprchlických zařízeních a vede to k lepší integraci. A naopak ve chvíli, kdy ten člověk tu šanci nemá, tak je pro ten stát vlastně největším zájmem se ho takzvaně nejrychleji zbavit, tedy to řízení ukončit v co nejkratší době.
Abychom nemluvili jen o těch negativech, novela taky například snižuje maximální délku omezení vstupu na trh práce pro žadatele o azyl, a to z 12 na 6 měsíců, to je dobrá zpráva.
To je skvělá zpráva. My bychom byli radši, kdyby tam to omezení vůbec nebylo, nebo bylo třeba 2měsíční. Je to věc, o kterou usilujeme opravdu léta a vnímáme to tak, že je zbytečné, aby ti lidé nesměli pracovat. I 6 měsíců může být dlouhých, speciálně pro člověka, který je schopen se najít tu práci, má zaměstnavatele, který je ochoten ho zaměstnat. Není důvod, aby mu v tom vlastně ten zákon bránil. Ale alespoň těch 6 měsíců je opravdu velké vítězství a myslím si, že to je krok správným směrem. Jednak k integraci, protože práce je to jedna z nejdůležitějších věcí pro dospělého člověka, pro integraci. A jednak i vlastně pro samotný český stát, ti lidé nebudou pracovat nelegálně, budou odvádět, jejich zaměstnavatelé, oni budou odvádět daně, poplatky do českých systémů sociálních, takže dobrá zpráva je to určitě.
On svaz průmyslu a dopravy minulý týden avizoval, že české firmy podle něj můžou zaměstnat až 5 000 azylantů. Jenže v tuzemsku je poptávka hlavně po lidech s technickou vzdělaností vzhledem k našemu průmyslu a v domovských zemích technický průmysl skoro není, nebo se pletu?
Je pravdou, že není to tak, že pokud přijmeme 3 000 uprchlíků, takže obsadí prostě neobsaditelná pracovní místa automaticky. Bude tam určitě nutné investovat do rekvalifikace.
Ale to je také třeba levnější a snadnější u Čechů, kteří umí jazyk. Proč tedy zaměstnat uprchlíky?
Já si myslím, že je to tak, že prostě ti zaměstnanci čeští nemají zájem. Prostě nedochází k tomu, že by český trh práce dodal dostatečný počet pracovníků, proto firmy se obracejí nebo doufají, že právě migranti by mohli být jednou z ti zaměstnanci, po kterých tedy volají. Je to spíš otázka tedy na ty české firmy, ale samozřejmě je nutné i vyslyšet to varování odborů, že je nutné, aby ti lidé, kteří přijdou, uprchlíci, migranti, měli stejné podmínky jako čeští zaměstnanci a s tím já bezesporu souhlasím, je to jedna z našich prací, hodně se věnujeme pracovnímu právu a právě ochraně pracovních práv migrantů, takže Já si jenom myslím, že je nutné zmínit to, že ti lidé, kteří přicházejí, z naší zkušenosti vyplývá, že chtějí pracovat, nechtějí být na dávkách a mají o práci zájem. Pokud bude vytvořen dobrý integrační systém a pokud budeme schopni vytvořit rekvalifikace, které budou odpovídat tomu, aby té poptávce po pracovní síle ze strany Svazu průmyslu a dopravy nebo Hospodářské komory, tak pak si myslím, že se to celé může velmi dobře podařit.
Já na vás teď musím vytasit čísla ze sousedního Německa, protože od začátku roku získalo v Německu práci přes 17 tisíc běženců. Přitom práce schopných je zhruba 300 tisíc lidí. Uvedl to Passau Neue Presse. Je to skutečně tedy tak, že uprchlíci mají o tu práci v zemi, kam dojedou zájem?
Já se domnívám, že ano. Další věc je, že Německo také aplikuje zákaz legálního zaměstnávání u žadatelů, takže ve chvíli, kdy ti lidé nemají rozhodnuto o té mezinárodní ochraně, tak velmi často nemohou legálně ani pracovat. A samozřejmě to nějakou dobu trvá. V mnoha zaměstnáních potřebujete znát jazyk a tak dále, takže tam určité zpoždění bude a zároveň tedy ta situace v Německu je poměrně problematická i v tom, že je tam obrovské množství lidí, ty přijímací kapacity prostě nestačí, takže se vlastně jim ani nemají možnost věnovat právě té problematice zaměstnání. Není to tak úplně jednoduché, že ten člověk přijde a hned druhý den pracuje.
Jsou tam tedy nějaké bariéry?
Jinak jsou tam některé nějaké legální bariéry a pak jsou tam prostě subjektivní bariéry. Ten člověk musí mít nějakou základní orientaci, musí mít vyřešeno, kde bude bydlet, alespoň dočasně a tak dále. Takže celé je to poměrně zpožděné, ale z dlouhodobého pohledu a z výzkumu, které se dělaly v minulosti, třeba OECD, vyplývá, že většina těch žadatelů prostě pracuje.
Mluvili jsme o bariérách, co kulturní bariéry, jaké znalosti o Česku má takový uprchlík, který přijde třeba ze Sýrie?
Tak ti Syřané, kteří jsou momentálně v Česku, tak ti znalosti mají, protože se většinou jedná o sloučení rodiny. Jsou to lidé, kteří sem chtěli a kteří už nějaké informace mají, ale pokud je to člověk, který tady skončí náhodně, tak nemá informace žádné, ví, že je v Evropě a to je tak zhruba všechno.
A jaké jsou představy o životě v Evropě? Je tam spousta iluzí?
Je tam spousta iluzí a to na všech stranách, ať už jsou to uprchlíci z bývalého Sovětského svazu, kteří například očekávají, že ten stát má daleko větší roli a mnohem více se postará. Na druhé straně uprchlíci nebo lidé, kteří přicházejí z Afriky, zase si myslí, že je tady ten život mnohem lehčí, že je to tedy mnohem luxusnější a ta práce nemusí tady například tolik pracovat. Dochází k určitému, řekla bych, zklamání na všech stranách, ale většina lidí se s tím prostě srovná a funguje v té společnosti tak, že si jich ani nevšimneme.
Říká ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová, která byla hostem dnešního Interview Plus. Díky za to. Pěkný den.
Děkuji, naslyšenou.